Vítejte u poslechu Luno podcastu. Společně s naším hostem si budeme povídat o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. My v Luno máme rádi čísla. Za 7 let existence jsme realizovali přes 2200 workshopů, vyškolili 110 000 lidí a zachránili 56 životů. To všechno díky nespočtu mediků, mladých lékařů a dalších nadšenců. V současné době je nás na 110 a právě jedním z hlavních členů LUNO je medička Lucie Šteklová, s kterou si dnes budu povídat. Luci, vítej.
Ahoj.
Lucie Šteklová je studentkou 6. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V LUNO působí již 4. rokem. Od pozice nováčka se vypracovala na pozici nejvyšší, pozici seniorní školitelky. Zároveň působí jako CMO, vedoucí odborného obsahu. Právě o tom, co tato pozice obnáší, si dnes budeme také povídat. Lucku můžete znát například z našich videí na YouTube, Instagramu nebo Facebooku, nebo panelových diskuzí. Patří totiž k našim nejzkušenějším a nejaktivnějším členům. Luci, kdy jsi se rozhodla, že se přihlásíš na medicínu?
No, já patřím k takovým těm, co chtěli na medicínu vlastně od jak živa, tak nějak od základní školy jsem směřovala tímhletím směrem i všechny předměty na střední škole jsem si vybírala podle toho. No a potom, když přišel ten styčný bod, ten den D, tak to naštěstí klaplo a teď jsem za to nesmírně ráda.
A setkala se potom tvé očekávání, jak jsi říkala, už od malička s realitou na lékařské fakultě?
Já musím říct, že teda nepocházím z lékařské rodiny, to znamená, že s nějakou tou realitou jsem se asi před samotným nástupem na fakultu nesetkala. Samozřejmě všichni mi říkali, že to bude těžké a já musím říct, že jsem teda věděla, že to fakt těžký bude, že to bude stát hrozně moc dřiny a potom, když jsem se vlastně začala učit na tu anatomii v prvním ročníku, tak jsem si zjistila, že jak moc je to těžký a že je to ještě těžší, než mi všichni popisovali a než mi říkali všichni kamarádi, kteří už třeba na fakultě byli. Takže je to fakt nad rámec úplně toho, co jsem očekávala, ale dá se to zvládnout.
S tím naprosto souhlasím. Pamatuješ si potom, když jsi se poprvé setkala s LUNO?
Já jsem na LUNO narazila na Facebooku, oslovila mě kampaň právě Prsa koule, viděla jsem tu naší pověstnou fotku s prsama a s tím modelem a hrozně se mi líbilo, že se tam vlastně zapojují ti mladí lidé a že jsou to medici a že vlastně tak nějak šíří to povědomí a už se vlastně účastní té prevence a obecně jako té, řekněme, předlékařské péče ještě předtím, než vystudují. A to mi bylo strašně moc sympatický. A proto jsem vlastně oslovila tehdejší kamarádku, která tehdy pracovala v organizačním týmu, jestli bychom se ještě společně se spolužáky nemohli připojit. Takže tak jsem se do LUNO dostala.
Super. Teď už je to teda 4. rokem, kdy v LUNO působíš. Pamatuješ si ještě na svůj úplně první workshop?
Ten si pamatuju naprosto přesně. Bylo to v létě. Já jsem se učila, tuším, na zkoušku z biochemie, která je u nás na první lékařské jako velmi rozsáhlá, ale tak jako řekněme jako odreagování jsem právě si říkala, že zkusím ten první workshop, abych z toho nebyla až tolik nervózní, protože budu nervózní víc z té zkoušky, která mě čeká. A bylo to na Kačerově, tehdy to bylo součástí nějaké snídaně, kterou ta firma měla v létě. A my, když jsme tam teda přišli, první workshop jsem měla s kolegyní Luckou Hoznaverovou, kterou naši posluchači mohou znát právě z druhého dílu tohohle podcastu. No a když jsme tam teda dorazili, připravovali jsme si věci, tak jsem si spočítala všechny židle a spočítala jsem jich asi 15. Tak jsem si říkala, že to bude velmi příjemný start, že ten první workshop bude v takovém komornějším prostředí a užijeme si to a já nebudu tolik nervózní. No nicméně dorazilo asi 60 zaměstnanců, kteří tady celý ten workshop postávali i po okolí. Nicméně byla nakonec ta atmosféra byla velmi příjemná, byla to velmi fajn parta, takže jsme se i u samovyšetřování koulí, jak bývá standardem, nasmáli hodně, takže to nakonec to dopadlo moc dobře.
To je super, jak máme ty první workshopy tak nějak propojené, můj byl právě taky s Luckou Hoznaverovou. Každý z nás má potom nějaké momenty v LUNO, které ho nějak zasáhnou, které jsou pro něj silné. Máš taky nějaké takové?
Pro mě to teda bezesporu je spuštění té naší poslední kampaně Dobré Nitro, na které jsem se podílela, protože to stálo opravdu spoustu práce a jsem ráda, že se to dovedlo do toho finálního konce a opravdu nejvíc mě asi zasáhlo, když jsem potom po Praze viděla ty fantastické plakáty na téma právě Dobré Nitro. Takže to se mi strašně líbilo, protože jsem ráda, že to má takovýhle dosah a i co se týče feedbacku, tak co slýcháme, tak to opravdu jakoby má to ten smysl, což je pro mě asi to největší důvod, proč mnou stále zůstávám.
No, moc ti za tuhle práci děkujeme, my všichni. Luci, co ti Luno dalo?
Jo, já jako vděčím Luno za strašně moc věcí. A jednou z těch, nebo z toho zásadního, co vnímám jako na Luno jako takovém, je ta výchova těch mladých lékařů, těch mediků, protože medici mají zásadní vlastně práci v tom, že se musí učit. Ale ta Luno jim dává i možnost nabít nějaké zodpovědnosti, musí se dostavit na nějaký ten workshop, musí se naučit, dejme tomu trošku poličtině, mluvit o tom, o čem mluvíme ve škole, což je leckdy mnoho hodně těžké a kolikrát i slýchám od babičky, dědečka, že odešli z lékařské ordinace bez toho, aniž by vlastně věděli, co se děje a co mají brát za léky, protože jim to nikdo nevysvětlil. A to si myslím, že tohle je jeden z těch hlavních jako těch důvodů, proč jako máme Luno tak ráda, protože tohle to všechno nás oni učí. Těmi workshopy nás učí, jak jako předávat všechny ty informace tak, aby nám lidi rozuměli, což je vlastně ten, že jo, zásadní důvod. No a ta další část je, že mě to samozřejmě naučilo nějakým prezentačním dovednostem, nějak jako jak vystupovat na pódiu, což je samozřejmě taky náročný a ještě se té trémy zbavuju pořád. A taky jsem vlastně dostala spoustu úžasných příležitostí, za které jsem neskutečně vděčná, ať už je to právě možnost pracovat na té kampani Dobré Nitro, ale také jsem letos měla možnost se nebo Luno reprezentovat na mezinárodní konferenci. Bylo to 30s Economy Forum v Polsku, kde jsme se vlastně bavili v nějakém v panelu na téma Patient in the Healthcare System, to znamená pacient v současném zdravotnickém systému. A bavili jsme se vlastně na téma onkologie a prevence, kde jsem měla možnost právě reprezentovat neziskový sektor a Luno. A představovala jsem jim, co vlastně Luno dělá, jak fungujeme, protože je to vlastně pro Polsko ojedinělý koncept. Jakoby u nich to takhle nefunguje zatím. A vedle mě třeba seděl i minister zdravotnictví Polska, takže to bylo pro mě jako hodně, byla jsem z toho teda hodně nervózní, ale jsem hrozně vděčná za tady tu zkušenost, za tu možnost vlastně vyzkoušet si, jak mluvit na takovémhle vlastně velkém pódiu před velkými odborníky. Takže toho bylo úžasný.
To musela být skvělá zkušenost a myslím si, že i naši posluchači teď můžou slyšet, jak skvělé prezentační dovednosti si za ty roky získala.
Děkuju.
Luci, ty jsi z pozice nováčka vypracovala až na pozici nejvyšší, pozici seniorní školitelky. Zároveň působíš jako vedoucí odborného obsahu. Co tahle pozice obnáší?
Tak já mám na starosti odborný obsah, což znamená, že ručím za obsahovou správnost veškerých informací, které Luno šíří svými kampaněmi do světa. Nedělám to naštěstí sama, mám k sobě skvělý tým mediček a zároveň jsme si vytvořili i síť garantů, což jsou odborníci v různých oborech, se kterými naše materiály konzultujeme. Funguje to tak, že my si nashromáždíme, připravíme materiál, vytvoříme ho v podobě, který chceme. Dbáme především na to, aby to bylo laicky srozumitelné. To znamená, že moje práce je najít v té angličtině lomeno latině vlastně ten daný problém a přepsat ho do podoby, kterému bude rozumět úplně každý. A potom jako finální produkt to posíláme danému odborníkovi, který nám ho zkontroluje. V současné chvíli máme síť asi 16 garantů, které můžete vidět i na našem webu, kteří nám takto věnují svůj čas. Věnují nám ho pro bono, protože jsou stejně jako my naklonění prevenci, za což jim neskutečně děkuju.
Kolik času ti taková práce zabere?
Tyjo, to se nedá říct, je to různé, třeba ta kampaň Dobré Nitro, tak nad tím jsem myslím strávila asi 150 hodin čistého času a je to hodně jako nárazové. Důležité je prostě pořád ty materiály aktualizovat, pořád tak nějak jako být v obraze, protože, jak vidíte, i to téma toho našeho zdraví je v dnešní době hodně, hodně diskutované a hodně se to žene kupředu, což je samozřejmě super, ale znamená to také být hodně, hodně v obraze.
K tomu, jak být v obraze, se během našeho rozhovoru ještě dostaneme. K tvé práci určitě patří teda i vyhledávání ověřených informací. Pojďme se teď na tuhle problematiku zaměřit. Ta může být zrovna v téhle době, době informací a dezinformací, nejen ohledně covidu, hodně důležitá.
Přesně tak. V Luno, stejně jako celá západní medicína, fungujeme jako takzvaně evidence-based, fungujeme na principu evidence-based medicine, což v překladu znamená medicína založená na důkazech. Funguje to v podstatě tak, že všechny dané poznatky a všechny ty principy, jak v dnešní době léčíme, diagnostikujeme, tak pochází z doporučených postupů. Ty doporučené postupy vydávají odborné lékařské společnosti na základě kvalitních studií. Studie, můžeme si to představit i na právě zmíněném covidu, nebo vakcíně proti covidu, tak vždy se najde nějaká vakcína, respektive už ji vytvoříme do toho modelu, který chceme. Proběhne studie, do které se přihlásí účastníci a na základě té studie se zjistí, jak moc je vakcína účinná. Právě mluvíme o tom covidu, takže jak moc je vakcína účinná právě proti covidu. No a na základě těchto studií, které si potom té odborné společnosti zpracují, se vytváří ty doporučené postupy, na základě kterých léčíme. Úplně stejně funguje Luno, my také shromažďujeme ty informace, ale už právě ty vytvořené analýzy, ty doporučené postupy z těch odborných společností, takže já to mám mnoho zjednodušené a už se vlastně řídíme jenom těmi doporučenými postupy. To znamená, že mojím denním chlebem je koukání na web WHO, čili World Health Organization, nebo českých odborných společností. Hodně často teďka koukám třeba na zmíněnou českou vakcinologickou společnost právě ve souvislosti s očkováním proti covidu.
Mm-hmm. Děkuju za přiblížení toho, co to vůbec evidence-based medicine je. Myslím si, že několikrát v našich podcastech jste o ní mohli už slyšet, zejména tedy o důsledcích evidence-based medicine. Pojďme se teď podívat na získávání těch ověřených informací jako takových, nebo spíš jak rozeznat, že informace nemusí třeba informace na internetu nemusí být pravdivá. Existují některá třeba sousloví nebo slova, která už nabádají k tomu, že bychom měli zpozornět?
Určitě ano. Já bych to vzala od začátku, než se dostaneme k tady s těm emočně zabarveným slovům. Ale úplně jako první princip, který bychom, myslím, my všichni měli aplikovat, než nějakou informaci přijmeme, tak je nevěřit tomu, co čteme. V dnešní době opravdu každý může říkat, co chce. V dnešní době také hodně informací proudí skrz kanály, jako je Instagram, Facebook, YouTube. A o to víc vlastně těch dezinformací a nepravých informací se k nám může dostat. Proto pokud ji třeba i přečteme na nějakém webu, Facebooku, Twitteru, cokoliv, ověřme si. Nevěřme, že je hned pravdivá. Mrkněme na to, co je základ téhle informace. Má tam nějaký zdroj? Je ten zdroj validní, to znamená, řekla to nějaká společnost, řekl to nějaký člověk, který na to má vzdělání a opravňuje to vzdělání, ho opravňuje opravdu se k tomu vyjadřovat. Nebo můžeme si vlastně dohledat, kde ta informace vůbec vznikla. Dále, ten zdroj jako takový musí být relevantní. To znamená, říká to nějaká odborná společnost, přesně které jsem zmiňovala, nebo o tom mluví jenom nějaký, nechme tomu Pepa tady na Twitteru, protože si to přečetl. To jsou další věci. Třetí, ten princip je, ověřme si to ještě někde jinde. To znamená, pokud ta informace je opravdu pravdivá, dejme tomu, vynalezl se nový lék na rakovinu, tak o tom určitě nebude psát jen jeden informační portál, ale nalezneme to na spoustě dalších. To znamená, i to je způsob, jak si ověřit, že ta informace je opravdu relevantní. Dále taky právě myslíme zdravým selským rozumem. Pokud ta zpráva útočí na emoce nebo účelně třeba vyvolává strach, je nějaký důvod, proč se to tak děje a proč je dobrý dát si pozor na nějakou možnou manipulaci. To znamená přesně, jak jsi říkala, nějaké přesně vynalezl se revoluční lék na rakovinu nebo i když umře nějaká hvězda nebo něco takového se stane, tak je určitě důležité na to myslet kriticky. Dezinformace jsou v online prostředí běžné, v dnešní době snad ještě víc než kdy dřív v souvislosti právě s probíhající pandemií. To znamená, že bychom nad tím jednak na to měli nad tím měli přemýšlet. A druhák, existují taky možnosti, jak si tyhle ty dezinformace ověřit. V Česku existují třeba databáze poplašných zpráv, takzvaný hoax.cz, nebo v souvislosti právě se správností výroku českých politiků můžeme koukat na demagog.cz. Stejně tak si můžeme informace ověřit i na manipulátoři.cz. A úplně poslední bych chtěla zmínit, že je to, že někde jsou vytvořená k tomu přidaná fotografie nebo videa, tak to rozhodně není záruka pravdy. V dnešní době, kdy všichni umíme s Photoshopem nebo s kamerou, tak opravdu to, že k nějaké zprávě je přidaná fotografie, která by to měla rádoby dokazovat, nemusí znamenat, že to se to tak opravdu stalo.
Moc krát děkuju za tuhle vyčerpávající odpověď. Úplně jsi mi sebrala všechny následující otázky.
Baví vás náš podcast? Můžete nás podpořit. Na shop.luno.cz najdete designová trička, plecháčky nebo třeba ponožky.
Ty jsi zmínila ty obrázky na konci. Já bych jenom dodala, že i obrázky se dají ověřit přesně tak, že si je zadáte do vyhledávače Google, to taky umí. Aha. A můžete nalézt podobné obrázky. To znamená, že když najdete jeden obrázek, který se vám zdá podezřelý, zadáte ho a žádný jiný vám to nenajde, tak přesně to, jak jsi o tom mluvila, o nějaké revoluční události by psalo určitě více zdrojů a to, že se najde na jedné stránce, neznamená, že to je pravda.
Tak skvělý. Tak když to bylo tak vyčerpávající, tak já to pro jistotu ještě jednou zhrnu. To znamená, nevěřte tomu, co čtete. Mrkněte na to, jaký zdroj to opravdu má. Nejlíp si to najdete ještě někde jinde. To jsou takový tři základní pravidla, kterými bych se řídila.
Děkuju. Teď jsem se cítila jak na našem workshopu, na kterém už jsem teda dlouho nebyla. Ale tyhle shrnutí mám moc ráda.
Co na to říct, Luna mě to naučila.
Luci, ty jsi už tady zmiňovala, že sleduješ stránky WHO, stránky České vakcinologické společnosti. Existují ještě nějaké stránky, které by takhle shromažďovaly všechny novinky nebo pokroky, které se v medicíně udály?
Určitě ano. Já třeba v souvislosti právě se svojí prací koukám na uzis.cz, čili Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Tam koukám na všechny možná čísla, co se týče výskytu různých onemocnění. Dál koukám na Národní zdravotnický informační portál nzip.cz nebo na Státní zdravotní ústav szu.cz. Kdybychom se třeba právě u toho NZIPu chtěli ověřit, jaký je to zdroj, tak si najdeme stránku. Na dole si můžete najít právě, že garantem obsahuje Ministerstvo zdravotnictví a tam je na ně i kontakt. To znamená, že přesně takhle vypadá ideální erudovaný zdroj. Dále taky, jak si už říkala, jsou to ty stanoviska českých lékařských společností a z těch světových, protože hodně se vlastně inspirujeme v zahraničí, tak koukám přesně na Světovou zdravotnickou organizaci WHO, ale taky na Harvard Medical School nebo na web Mayo Clinic. Taky hodně často zavítám na britskou National Health Service a na americkou CDC, neboli Center for Disease Control and Prevention.
Výčet vyčerpávající, myslím si, že nejen já, jsme načerpali teď další zdroje, kde čerpat aktuální informace. Lucie, ještě něco, co bys k tomuto tématu chtěla dodat?
Já si myslím, že se v tomhle dá hodně rychle ztratit a že je opravdu důležitý nad tím přemýšlet tak nějak kriticky a co je vlastně v tomto nejdůležitější. Já si myslím, že pro běžné posluchače určitě stačí ten český web, ale pokud bych to chtěli třeba srovnat právě s tím zahraničím, tak doporučuji naprosto WHO, tam jsou vždy ty úplně nejvíc erudované informace.
Pojďme to teď na závěr našeho rozhovoru trochu odlehčit. Ty jsi teď v šestáku, před sebou máš několik asi těch nejnáročnějších zkoušek, co nás na medicíně čekají. A tak je nějaký takový čas na zhodnocení. Je něco, co bys za těch 6 let udělala jinak?
Já se přiznám, že asi ne. Že jediné, co bych tady změnila, by byl COVID, protože ten mi tedy do studia zasáhl opravdu hodně. Ať už se to týče, co se týče kvality výuky, tak také možnost jako vyjet na zahraniční stáže. Bohužel jsem právě o tu moji nejvysněnější přišla kvůli covidu, nešla zrealizovat.
To mě mrzí.
Ale takže tohle bych asi jediné změnila, abych měla šanci vyjet. Ale jinak musím říct, že všechno proběhlo tak, jak jsem si to asi představovala.
To je hezký. A máš nějaký vzkaz pro mediky, kteří nás zrovna teď poslouchají?
Určitě. Najděte, co vás baví. Najděte si, co vás baví a stážujte na tom daném oddělení už v průběhu studia. Buď si tím třeba potvrdíte, že to není váš šálek kávy, tak jsem si to třeba potvrdila za covidu, když jsem pracovala na interně, tak jsem si opravdu potvrdila, že interna nebude můj obor, ale dále vás to hodně vás to posune. Ať už ve směru těch praktických dovedností, které jsou u nás na fakultě, minimálně u nás tady, jich je tam hodně pomálu, tak už právě i nějakých informací, které potom budete moct dát do CVčka, abyste se odlišili od těch ostatních.
To je to, co teď právě řešíme.
Přesně tak.
Všichni víme, že studium medicíny nepatří k nejlehčím, patří k velmi náročným, jak zejména teda psychicky. Kde čerpáš energii, kde odpočíváš?
Já se přiznám, že já od těch problémů moc ráda utíkám, takže chodím běhat. Hodně mi to vyčistí hlavu. I teďka před zkouškama mi to hodně pomáhalo, bohužel státnice jsou už trošku jiná úroveň, tam už nemám čas ani na to, bohužel. Nicméně vždycky jako tohleto, ten sport to pomohl. A taky máme pejska, takže chodím na procházky, včas se jdu pomazlit, to mi hodně dodává energii.
Souhlasím, zejména čerstvý vzduch je i při státnicích potřeba.
To určitě.
Luci, patří k těmhle činnostem i cestování?
Určitě. Já jsem nastupovala vlastně na medicínu s tím, že bych se nerada jenom učila, což si naštěstí vyplnilo. A dostala jsem vlastně i podporu od starších spolužáků, když jsem byla tehdy v prvním ročníku, protože mi všichni říkali, že to bude takový, jaký si to udělám. A tak to tak opravdu bylo. Já jsem po každé zkoušce nebo po každém vlastně tom semestru měla možnost někam vyrazit na dovolenou. Takže právě teď už to byly třeba eurovíkendy v Evropě, nebo teďka v létě jsme byli v Maroku, tak to mě tak jako hrozně nabíjí a bohužel zase covid mi tuhle tu možnost vzal. Ale naštěstí jenom krátkodobě a věřím, že už se to bude jenom zlepšovat.
Kde se ti líbilo nejvíc?
To je strašně těžký říct, ale asi nejhezčí zážitek mám z Dánska, kde jsme jeli na takový malý ostrov. Jeli jsme tam přes moře a jeli jsme tam vlastně v takovém přívěsu, který tahal traktor na tom. A ten ostrov byl opravdu hrozně malinký, vešli jsme ho do kolečka asi za půl hodiny. A byli tam asi tři obyvatele, z toho jeden byl právě ten náš dopravce, který právě řídil ten traktor a byl zároveň majitel kavárny a zároveň ještě majitel jako hotelu. Takže to bylo opravdu
netradiční. Máš nějaký cestovatelský sen, kam by ses jednou chtěla podívat?
Můj takový sen je vidět polární záři.
Tak budu držet palce, ať se to splní. Luci, už víš, jakou lékařkou po dostudování budeš?
Já bych tu otázku možná obrátila, já bych hrozně jako chtěla říct, jakou lékařkou po medicíně snad nebudu. To je to, co vidím a to, co vidím i díky těm stážím, nebo bohužel asi se k tomu dopracujeme. Každý je ta přepracovanost a taková ta tendence jako ty lidi odbývat. A možná je to moje medická naivita, možná si ještě trošku doufám, že třeba pokořím ten systém, ale já bych hrozně nechtěla být ten lékař, který bude jako vyčerpaný, zlý na ty pacienty, budou z mý ordinace odcházet tak, že vlastně netuší, proč mají léky, které mají a že vlastně neví, jaký bude další postup. To bych hrozně nechtěla, aby se stalo.
Naprosto souhlasím a věřím, že se nám to povede.
Já doufám, že se to třeba v budoucnu změní a budeme mít na ty pacienty trošku víc času.
Budu doufat s tebou. Co zaměření, čemu by ses chtěla věnovat?
Já už od druháku tíhnu k chirurgii, takže doufám, že tam i nastoupím po úspěšném absolvování studia.
Budu ti moc držet palce nejen s nastoupením na chirurgii, ale taky se zbývajícíma státnicema. Luci, my už jsme na konci našeho dnešního rozhovoru a já už se na závěr tradičně ptám, máš ještě nějaký vzkaz pro naše posluchače?
Já bych všem přála, aby hlavně mysleli na svoje zdraví, myslete na prevenci a mějte se rádi.
Moc krát děkuju. Děkuju, že jsi na nás i v tak náročném čase před státnicema našla čas a popovídala nám tak o zajímavých věcech. Děkuji i vám, našim posluchačům, že jste se dnes zaposlouchali do LUNO podcastu. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce LUNO. Pokud se vám naše práce líbí, budu ráda, když nás podpoříte nyní přes platformu Donio.cz nebo nákupem třeba na našem charitativním e-shopu. Najít nás můžete na Facebooku, Instagramu. Samostatný Instagramový profil má také LUNO podcast, takže se na něj nezapomeňte podívat a podílet se tak na našem obsahu. Děkuji také studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes tento podcast natáčíme. To už je ode mě pro dnešek všechno. Budu se těšit při poslechu další epizody. Do té doby se mějte hezky a myslete na své zdraví.